sango na fewa.
Mpoko elamu na baibanso mbuzuli baku ya kolanda sango olukuta lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika, uto Washington na Idi Isango. Président Félix Tshisekedi a lobeli mindenge pe mabaku mazali na Afrika sima na COVID-19 na bokutani to forum ambo city e paiwapi a zui maloba lelo na Villa d'Este na Italie. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali na likitalie liambala tuku mine na sambo lokola mobengi sami ya lokumu pe azali kaka ye moko mokonzi ya mboka oyo azali kokamba sikoyo na likitali yango ezali bokutani ya kuluka mayili pi ya kutala musika na mambima politiki nkita pikilasi. Felix Tshisekedi akumaki na Itali omokolo mamisa du na kuhuta na Almanye epai wapi azalaki na likitali susu compact with Africa. Simana bukuta ni ya bakambi ba suku mibali ya parlema ya ekolo Congo Democratique pe bo sakulami ya linaka ya Assemblée Nationale pona likambuli Itali ya no na kupu na mutambisi ya seni ECC Eglise du Christ au Congo moko na biyamba babali baye bazali na ngambo moko na baye katolike ekebisi na mbano eko kiko uta na konuka kolikisa makambu na makasi viwa lingala ili pesa kima luba na mulubeli mulandi ya lingomba ya bakambi biyamba pasteur Eric Nsenga ya ECC
tozo kebi sa forse paske leno tozo na ka hipotez mbali ya kusezi hipotez ya forcé oyo toza koyoka na bandeko baza kolika epe ekosengela par valider document oyo bandeko 6 ya basi confession badekozaki donc ok bisa mpona kolinga ete nivo oyo moka na biso ezali na yango na contexte ya lelo schéma wana ekozala suicidaire okobengango suicide collectif parce que moto moko ekokobefana te ete document wana ezali valable te ya mibale biso tokobenga na bwanya tolobi ete schéma ya mibale ekozala la voix de la sagesse ete bai moka na député va comprendre ete likambo ya seni ezali likambo oyo esengeli ne makina bomoko mpe bapoba kopunama bandima mana batu nyonso yango tokokebisa tolobi ete soki bai moka bakolanda nzela ya forci mpona koleka kokenda kovalide document oyo eza illégal eza illégitime wana ekozala façon ya kopelisa moto na mboka ekosunga ni mokonzi ya mboka ni union sacré ni opposition yango ya tokokebisa
na Congo Brazzaville lingumba UPDS Union Panafricaine pour la démocratie sociale ekokisi mibu tuku misato wuto ekelama na Congo Brazzaville milulu misalamaki lobi na Brazzaville na bilili ya mokili na yango Nkondo Pascal Lisuba oyo azalaki mokonzi ya kala ya mboka kasi asili kokufa. Baite na basimba minduki ya NDC Nduma Defense of Congo renove ba tiki minduki pe mamizungisi na mampinga ma ekolo Congo Democratique na Walikali na Nord Kivu bulai na Erikas Moisi
batomboki baye tuku motoba na motoba babimi ozamba na minduki zomi na sambo puna kusunga etat de siège alobi motelemeli ya general autoproclamé Guidance Muraille mokambi ya lingomba Nduma Defense of Congo.
Nous avons depuis longtemps émis le vœu de déposer les armes.
Utoka la tuzalaki na makanisi ya kukilisa minduki na yango lelo yango ndambu ya basimba minduki ya NDC renove kusunga bakonzi pote kimiae ekoka kuzunga omu njira ekolo Congo Democratique mingi kotosa mbele ya tata mkonzi wa ekolo na kusunga etat de siège administrateur ya territoire ya Walikale colonel Kelekelo Serafan asepeli na mokano moye utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Politique, Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakambi ya ngambo moko ya lingomba la muka babimisi lelo makanisi malinaka ya bango puna maponami puna bango maponami masingili kosali makinu le 25 octobre 2023 kolanda buku likozi. Mabongi si jeune journaliste en danger Pamela Mbulamatari na kuzanga kolandela bitumba pe bobomi ya bapandi sango bozali kosalema mingi mingi na monele ya ekolo Congo Democratique. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso ezalaki babino Idi Isango pe na nzela ya matini Patu Alimati Kalala.